Gepliyer Adatlıq Radiosu. Yerdirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Hudaýberdi Allaşow ve onun ejesi Gurban Täç Arazmädow 2,5 aylık türme tutsaklygyndan soň boşadyldy. Adatlık Radyosu'na mälim bolşuna görä jurnalist ve onun ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow ve onun ejesi Gurban Täç Arazmädow şertli tutsaklyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan edilipdi we ejesi Gurban Täç Arazmädow bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sedewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessini azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу вазифани өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Ортет бабатында хат бер карайышлы хатапланар. Макмастер кечен илдедин чыгышында Ортетин Крымы аннекс этмегине ве күн доору Украина харби тайдын кошулушмагына хеч бир мустсуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын согуштан соңку хопсулук иктисади ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Ортетин бекветлерине хас якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmaster berilmegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewiç Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berilmegini 100%lik howp diýip adlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaklygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gurrun berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezde reporterler guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaklygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän çapozisyon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günä ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply adlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaklyk möhletiniň dolmagyna bir aý galanda onuň tutsaklyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyew ýurtdaky awtoritar gözegçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaklary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Baş suwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Dadin baş suwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиник Дадинин ишининг япилмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын жоктугуну ыгылан этти. Өзбекстандын Меркез банкынын якын вакытта чап этмегине карашылган 10 000 сом хүмметли тәди пулунун катаплашы жеңилдештирилжек деп айтылар. Банкын метбуат өкүлүнүн 21-нji февралда да Европа Адатлык радиосуна айтманы үрө өзбек канун чыгарыжылары пул реформасына дегишли теклип эдилен чараны бир күн озол тасдиклаптыр. 10 000 сом хүмметли тәди пул 3 американ долларына барабар юрдун ресми курсуна лайыклыкты болса 1.6 американ долларына барабардыр. Өзбекстанда эң ulu hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.